Millainen musiikki sinussa soi?
No, aina juuri se tutkimuksen alla oleva musiikki tietenkin. Mikä tahansa. Kaikki mikä soi, että se ei ole vain musiikki, vaan mitkä tahansa äänet, niin kiinnostaa tällaista musiikin tutkijaa, eli äänellisen kulttuurin tutkijaa.
Millaiset sävelet on nyt sitten tutkimuksen alla?
Joo, mutta nyt on erityisesti, meillä on Turun yliopiston musiikkitieteessä tällainen isompi koneen säätiö rahoittama tutkimushanke kuin suomalainen nykymusiikki 2000-luvulla, taidemusiikin kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys postmodernissa maailmassa, jossa me tutkitaan 2000-luvun musiikkia Suomessa, suomalaista tai Suomessa tehtävää tai jotenkin Suomeen liittyvää taidemusiikkia, joka jollakin lailla tavalla tai toisella käsittelee yhteiskunnallisia kysymyksiä hyvin laajasti ottaen. Ja tämä liittyy nyt semmoisen 2000-luvun suureen taidesuuntaukseen, että kaikessa taiteessa, teatterissa, kirjallisuudessa, elokuvassa, kuvataiteissa on aika voimakas, näkyvillä voimakas tämmöinen 2000-luvun suuntaus, tämmöinen aktivistinen taide, jossa käsitellään yhteiskunnallisia kysymyksiä aina ympäristöongelmista, köyhyyteen, eriarvoisuuteen, sotaan, pakolaisuuteen, mihin tahansa tämmöisiin meitä kaikkia yhdistäviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ja se ei tarkoita siis sitä sellaista, joku ehkä ajattelee, että no onko sitten sellainen musiikki vaikka jotakin sellaista 60- tai 70-luvun mieleen tuovaa tällaista poliittista paasausta. Se ei useinkaan ole sellaista, jossa väitettäisiin jotain tiettyä asiaa yhteiskunnasta, vaan se on sellaista kyseenalaistavaa ja aika filosofista ja tutkivaa taidetta tai musiikkia. Eli pikemminkin kun väittää, se kysyy, että mitä on tämä elämä 2000-luvulla? Minkälainen tämä meidän todellisuus on? Miten me sitä rakennetaan? Mitä on hyvä elämä? Nämä on kaikkia, niin kuin tässä alussa puhuit, mikä on taiteen tehtävä, niin tietysti taiteen tehtävä on olla sinänsä olla taidetta, eli vapaata taidetta, eli yhteiskunnan pitää olla sellainen, että se ei määrää taiteen tehtävää, että taiteen tehtävä olla taidetta, eli ylläpitää henkistä kulttuuria, mutta kyllähän taide siis käsittelee olemisen muotoja ja musiikkikin sitten soivilla tavalla, että olemisen muotoja, mitä on olla maailmassa. Ja meitä kiinnostaa erityisesti tässä Turun yliopiston projektissa tämä, että miten tämä 2000-luvun suomalainen musiikki soi, että miten olla maailmassa, miten kestää tätä yhteiskuntaa, näitä ongelmia, miten olla yhdessä, miten jakaa asioita. Tuli aika pitkä selitys tähän alkuun, mä katkaisen tämän nyt.
Mutta sanoit sanan taidemusiikki. Tutkitaanko erityisesti taidemusiikkia ja mitä se on tässä yhteydessä?
Meillä on todella radikaali määritelmä taidemusiikille. Eli se ei määräydy nyt mitenkään genren suhteen, niin kuin että olisi klassinen tai populaari tai country tai rock tai kirkkomusiikki tai jotain, vaan meille taidemusiikki tarkoittaa mitä tahansa sellaista musiikkia, jossa tärkeintä on se musiikin henkinen sisältö, eli se, miten se, ja sen henkinen sisältö ja sitten sen ilmaisun ja sisällön suhde. Tämä kuulostaa ehkä vähän oudolle, mutta se tarkoittaa vain sitä, että on niin kuin tosi, sanoisiko näin, kunnianhimosta kuunteluun tarkoittaa musiikkia, jossa on niin kuin voimakas henkinen sisältö, niin kuin taiteessa pitää olla. Se voi olla siis esimerkiksi räppiä, joka on itse asiassa aika, on todella iso yhteiskuntakriittisen musiikin alue, varsinkin Suomessakin.
No se mulle tuli itse asiassa ekaksi mieleen. Se,
mutta sitten on äänitaide, sitten voi olla, sitten, mutta tarkoittaa sitä esimerkiksi, että kaikki sinfoniat, joita tehdään 2000-luvulla, niin ei mun mielestä ole sitten sellaista taidemusiikkia, jos olisi ainakaan yhteiskunnallista sisältöä. Mutta me tässä meidän projektissa tarkastellaan sellaista, missä on. Sitten taas on, vaikka Kalevi Aho tekee esimerkiksi jatkuvasti sellaista orkesterimusiikkia, joka liittyy meidän ympäristösuhteeseen ja on hyvin semmoista yhteiskunnallista tutkivaa.
Miten, kerro ihan konkreettisesti, Susanna Välimäki, että miten musiikilla voidaan vaikuttaa?
Siis musiikki sinänsä vaikuttaa. Että ei tarvitse ajatella, että säveltäjänkään tai muusikon, joka tekee musiikkia, että nyt mä haluan vaikuttaa tällä musiikilla. Kun hän tekee jotakin musiikkia, niin se tietysti vaikuttaa jollakin lailla. Että mikä tahansa musiikki on esimerkiksi hyvin niin kuin tilallista ja voidaan ajatella, että musiikki esimerkiksi jollakin lailla aina ehdottaa tietynlaista ympäristöön suhtautumista. Meillä on esimerkiksi sellainen ambient- ja ympäristömusiikki, joka ihan selvästi esimerkiksi sulauttaa meitä luontoon, eikä erota siitä erilliseksi. Kun sitten sellaisia musiikkilajeja, joita esimerkiksi perinteinen sanotaan romantiikan sinfonia, jossa selkeästi esimerkiksi niin kuin ihminen on luonnosta erillinen yleensä. No ei kaikki romantiikan sinfonia, mutta tämä tuli vain tällainen yksi esimerkki. Mutta siis musiikki, kuten ylipäätään taide, niin käsitteli sellaisia asioita, niin kuin perimmäisiä kysymyksiä, niin kuin, että mitä on olemassaolo, mitä on maailma, mitä on yhteiskunta, mitä on hyvä elämä, mitä on hyvä kuolema. Tällaisia kysymyksiä taide käsittelee ja tätä niin kuin musiikkikin käsittelee tietyllä lailla. Nyt mä unohdin sen sun tarkan kysymyksen. Nyt se oli, että miten musiikki voi.
Miten sillä voidaan vaikuttaa yhteiskunnallisesti, jos tehdään vaikka sinfoniaa?
No mä olen erityisen kiinnostunut, tämä on niin monimutkainen kysymys, että se voi vaikuttaa vaikka millä lailla, kun se otetaan johonkin mukaan ja kytketään johonkin. Mutta erityisesti minua kiinnostaa, että 2000-luvun tämmöinen niin sanottu tutkiva tai aktivistinen yhteiskunnallinen musiikki ja taide. Se tarkoittaa sitä, että musiikki voi tutkia, puhutaan sitten vaan musiikista eikä taiteesta, että musiikki voi tutkia yhteiskuntaa, todellisuutta, ihan se on yksi tutkimisen muoto. Se on erilainen kuin vaikka tiede, joka perustuu sellaiseen kielelliseen järkeilyyn ja päättelyketjuun. Sitten olemassa journalismi, jota mekin tässä tehdään. Tämäkin on yksi todellisuuden tutkimisen muoto, varsinkin tutkivaa journalismi tai ylipäätään asiajournalismi. Tämäkin tapahtuu kielellisesti tosi pitkälle, että meidän pitää järkevästi keskustella ja ymmärtää toisiamme tässä. Mutta sitten on taide tai musiikki, jos puhutaan erityisesti musiikista, joka tutkii todellisuutta, sitä minkälaista on olla olemassa tänään tässä ja nyt tai tässä yhteiskunnassa kokemuksellisesti, tunneperäisesti, kehollisesti. Kun me kuunnellaan musiikkia, niin me samastutaan siihen, muuten se ei ole niin kuin ymmärrettävää ja muutetaan se itsemme ja se on myös semmoinen niin kuin tutkimisen muoto, mutta se tapahtuu todella niin kuin kielen takana, kehossa ja ruumiissa. Eli no esimerkiksi no mä otan yksi esimerkki tosi kiinnostavasta taidemusiikista tuoreesta on tämä kaksi asetta projekti yhteiskunnallisesta musiikista. Pekka Kuusiston, Jaakko Kuusiston eli Kuusiston veljesten ja sitten Rajaton lauluyhtiön yhteisprojekti, joka on kiertänyt, sillä Suomessa esimerkiksi viime kesänä meidän festivaalilla esittivät. Se on tämmöinen laulusarja ilmastonmuutoksesta. Että siinä tilattiin suomalaisilta kirjailijoilta ja laululyrikan tekijöiltä ilmastonmuutosta käsitteleviä tekstejä, ja sitten he sävelsivät niistä tämmöisen niin kuin laulusarjan. Se on vähän niin kuin Schubertilla Winterreise, niin se on tämmöinen niin kuin nykyajan, niin kuin Klimatwandelreise, tämmöinen ilmastonmuutoksen. Ja siinä on tärkeää se, että siinä ei niin kuin paasata, että ilmastonmuutos on. Me ollaan aika niin kuin oppinut maa, ja täällä tiedetään kyllä, mikä ilmastonmuutos on, mutta se, mitä taide voi tehdä, niin se voi niinku käsitellä kokemuksellisesti niitä meidän tunteita, joita vaikka ilmastonmuutos tai mikä tahansa yhteiskunnallinen ongelma meissä synnyttää. Eli siis sitä niinku ahdistusta, raivoa, kieltämistä, turhautumista, kaikkea, mitä siihen niinku liittyy, että me nyt eletään vaikka tällaista ekoapokalypsia. Niin tämä on tärkeää. Tätähän niinku yleensä journalismi tai tiede ei tee, että ne käsittelisi niinku yhden ihmisen kannalta, kun musiikissa taas on se, että vitsi, käsittelee just tältä, just musta tuntuu, että miten tämä osaa. Siinä on vaikka semmoinen Juha Itkosen tekstiin tehty Vantaajoki kappale, joka esimerkiksi mulle on semmoinen, että tämä on nyt just se kokemus, että ne on oikein kuin kiitollisuutta musiikin tekijät kohtaan, että ne on tehnyt just ikään kuin sellaisia kappaleita, sellaista musiikkia, joka tuntuu, että se käsittelee niitä mun tunteita, jotka liittyy tähän, jotka on hirveän monimutkainen asia. Eli me ollaan muutakin kuin niinku järkeä niinku huomata, että ihmiskunta muuten olisi näin päätö ja järjetön, ellei niinku täällä olisi todella muutkin voimat liikkeellä kuin joku järkitiede ja journalismi.
Susanna Välimäki, sä oot tosiaan tehnyt tutkimusta Tuusulassa järjestettävästä meidän festivaalista ja sen yhteiskunnallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Millä tavalla musiikkifestivaali toimii yhteisöllisyyttä lisäävänä tekijänä?
Ensinnäkin, joo, tämä on taas iso kysymys, mutta katsotaan tämän meidän festivaalille. Tämä on tähän meidän tutkimushankkeeseen niin kuin ihan loistava kohde sen takia, että silloin on voimakas yhteiskunnallinen ja myös tämmöinen yhteisöllinen profiili. Ja näähän liittyy toisiinsa. Yhteisöllisyys on sitä, että me koetaan olevamme samassa yhteiskunnassa. Ja nyt tietysti tänä päivänä meillä on paljon ongelmia ja kaikki eivät koe, että onko meillä sama yhteiskunta tai koetaanko edes sitä yhteiseksi. Tämmöinen tietynlainen yhteisöllisyys on vähän kortilla se, että ei vaan kilpailtaisi toisiamme kanssa, vaan oltaisi toistemme kanssa ja toisten kanssa eläjiä. Sitä se yhteisöllisyys on. Tämä meidän festivaali on todella kiinnostava sekä tämän yhteiskunnallisen niin kuin profiilin myötä, että se otetaan voimakkaasti niin kuin asioihin kantaa. Tai siellä tehdään just tämä tutkivaa musiikkia ja taidetta. Eli siellä on jotenkin se niin kuin teemoja, jotka liittyy yhteiskuntaan ja tämän päivän elämään. Ja sitten se on suhteellisen pieni, ja kun se on kamarimusiikkifestivaali, niin siellä on pieni konsertti, jos voi olla ehkä vain 40 tai 50 ihmistä kuuntelemassa, se on kauhean vähän verrattuna johonkin isoihin massastadion konsertteihin. Ja siellä syntyy ihan sellainen ainutlaatuinen yhteisöllisyyden kokemus. Ja se on tärkeää siinä, että se musiikki on elävää. Että se pitää olla ihan eri asia silloin, kun tutkitaan festivaalia. Se pitää olla niin kuin eri asia kuin se, että voisi levyltä kuunnella. Ja tämä liittyy tähän meidän festivaalin profiiliin, johon liittyy myös semmoinen niin kuin voimakas esitystaiteellisuus. Että ne on täysin ainutlaatuisia ne konsertit. Siellä niin kuin duunataan ja sovitetaan niitä kappaleita hirveän voimakkaalla ja usein aika niin kuin radikaalillakin tavoilla. Sellaisella tavalla, että niitä ei voi niin kuin levyltä toistaa, että niitä miksataan ja sovitetaan. Ja ne liittyy eri taiteisiin, ne liittyy myös niin kuin usein juontoihin. tai puheeseen. Että se on semmoista, mitä voi kokea vaan siellä. Ja sen takia siellä on hyvin voimakas se yhteisöllisyyden tunne, joka tulee siellä festivaaleilla niissä konserteissa ja sitten ehkä myös vuosien saatossa niille ihmisille, jotka siellä paljon käy. Että se on semmoinen niin kuin tunne, että no siellä myös tehdään paljon sellaista, että se semmoisia perinteisiä, varsinkin klassisen musiikin konserttiinstituution liittyviä käytäntöjä sivutetaan, ohitetaan, tehdään toisin. Että usein ne on sellaisissa paikoissa ne konsertit, siellä ei ole sitä perinteistä lavaa ja sitten yleisöä jossakin eri paikassa, vaan ollaan samalla tasolla. Ja sitten se, kun on pieniä ja ollaan sen ihan lähellä, katsotaan, kun soitetaan, niin siellä purkautuu tämmöiset tietynlaiset hierarkiat, jolloin niin kuin tärkeimpää on semmoinen ihminen-ihminen kommunikaatio, että ihmiseltä ihmiselle ja semmoinen vuorovaikutteisuus, että yleisö myös otetaan mukaan usein jollakin tavalla ja paikka ja tila on osa, että ne on, siellä voi olla metsässä konsertti tai se voi olla jossakin taiteilijakodissa, niin kuin Halosenniemessä tai jossakin. Eli siellä on semmoinen voimakas niin kuin läsnäoloon tunne ja elämäntunto välittyy, vuorovaikutteisuus ja yhteisöllisyys. Se on, täytyy nyt sanoa, että nyt ihan kuulijoille siellä, että se pitää mennä tietenkin kokemaan. Vaikka tässä tutkijana sitä voi selittää niitä tekijöitä, niin tämä on just semmoisia niin kokemuksellisia juttuja, että ne pitää niin kuin kokea se yhteisöllisyys siellä. Mutta se on, niin kuin, se on voimakas. Ja sitten myös se, että kun siellä on niitä teemoja, jotka liittyy yleensä yhteiskuntaan, tai ovat voimakkaasti yhteiskunnallisia, ne ei välttämättä ole kauhean suoria, mutta ne on sellaisia, niin kuin, että herättää ajattelua, niin siinä ollaan myös niin, että siellä ollaan niin kuin yhdessä näiden yhteisten asioiden äärellä kuunnella. Että sekin on sitä yhteisöllisyyttä, että se voi liittyä vaikka niin kuin ympäristöongelmiin, tai se voi liittyä sodan uhreihin, tai sananvapauteen, tai sukupuolisen tasa-arvoon se teema, tai se konsertin teema. Että sitten voi olla vielä sellaisen yhteisen asian äärellä.
Niin, meidän festivaali on kamarimusiikkifestivaali. Klassinen musiikki saatetaan kokea monesti vahvasti korkeakulttuurina ja jopa vieraana taiteellisuudessaan. Jääkö nämä tällaiset vaikutukset sitten vaan muutenkin saa sen pienen piirin, pienen innostuneen piirin, aktiivisen porukan keskuuteen, vai olisiko mahdollista jakaa tällaista musiikillista yhteisöä?
Nyt on hyvä muistaa, että jokainenhan meistä on vain yksi pieni ihminen, että kukaan meistä on enempää kuin yksi ihminen. Että sen takia, kun mietitään, että mikä on tärkeää ja mikä vaikuttaa, niin kaikkein tärkeintä on se, että jokainen vaikuttaa siinä omassa elämässään. Mutta nythän on niin, että tämä meidän festivaali päivittää tätä klassisen musiikin käsitettä. Että oikeastaan se ei ole klassista musiikkia. Mä sanoisin, että se on, vaikka siellä suositaan akustisia soittimia aika paljon. On se tietysti sähköistäkin. Mutta siis se on kamarimusiikki, eli se on niin kuin suhteellisen pieniä kokoonpanoja, jossa on hirveän tärkeää se vuorovaikutteisuus ja sitten se tila ja ympäristö ja yleisön oleminen sisällä. Että se on musta tämmöistä taidemusiikkia just sillä lailla, kun mä tässä selitinkin itse asiassa. Tulin sanoneksikin tuossa ohjelman alussa tästä taidemusiikin käsitteestä, että meillä on tämmöinen meidän projektissa hyvin lavea tämä taidemusiikin käsite. Tai se on tavallaan lavea genreen suhteen, mutta se on aika tiukka sitten sen henkisen sisällön suhteen. Niin tämä meidän festivaali on tämmöinen taidekäsitys myös. Että siellähän olihan siellä nytkin viime viikolla Kansallisteatterissa, siellä oli räppäri. Siellä räppäri ja viulisti plus elektroniikkaa ja lyömäsoittaja. Että se on niinku ihan vanha, että ne ei toimi, taide muuttuu, maailma muuttuu, elämä muuttuu, että ne vanhat genre-rajat, niinku klassinen musiikki ja populaari, niin eihän ne toimi tässä 2000-luvun taidekentässä ollenkaan. Sen takia musta on järkempi puhua vaan niinku taidemusiikista, joka tarkoittaa, että se on semmoista niinku keskittyneeseen kuunteluun, joka sekä niinku älyn että tunteiden kautta voimakkaasti vaikuttaa, jos on hirveästi henkistä ravintoa, jota voi kuunnella uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. No niin, mistä me oltinkaan?
Miten tällaisen rajojen rikkomiseen suhtaudutaan siis eri piireissä? Tämä on aika
tosi positiivista. Niin. Tämä on todella niin kuin tutkinut tätä, niin se tehnyt niin sanottua kenttätyötä täällä meidän festivaaleja. Kysely ihan niin kuin ihmisiltä, ketä no sekä muusikoilta, mutta ennen kaikkea nyt yleisöltä, että mitä ne tykkää. Ja itse asiassa se, minkä takia usein sanotaan, että miksi ne tykkää tästä meidän festivaaleista ja miksi se tulee sinne, on just se, että siellä ei ole tällaista suppeet käsitystä jostakin klassisesta musiikista tai ylipäätään jotakin sellaisia niin kuin luokitteluja, että siellä olisi vain niin kuin tietynlaisen musiikki ja tietynlaiset ihmiset. Vaan ne tykkää, että siellä on niin kuin kiinnostavaa, siellä on niin kuin kovatasosta kamaa ja se kiinnostaa ja siellä on erilaisia ihmisiä, erilaisia muusikoja. Ja sitten siellä on todella aina niin kuin uudenlaisia, että se on sellaisia standardeja vastaan, että siellä, vaikka siellä vedettäisiin jotakin Sibeliu-Villu-konserttoa, joka on varmaan yksi Suomen veivatuimpia biisejä, suomalaisen taidemusiikin historiassa, se vedetään jollakin erikoisella tavalla. Että se ei ole niin kuin sellainen levykokemus tai se ei ole sellainen standardikokemus. Että siellä myös ajatellaan klassisesta musiikista näin, että tällaisia standardeja vastaan, sitä vastaan, että kaiken pitäisi kuulostaa samalta. Että siellä esimerkiksi vedettiin viime vuonna Halosenniemessä Sibeliuksen viulukonsertti. Vitsit, mä ajattelin muuten viime Sibelius-juhlavuoden jälkeen, että minä en enää Sibeliuksesta puhu pari vuoteen. Tässä meidän radiossa nyt mainitsin tämän Sibelius-sanan, mutta nyt on onneksi vuosi 2016. Mutta kuitenkin siis se miksattiin Vokkes Intimen Josikarton kanssa niin sekaisin, että aina osa toista ja osa toista. Ja sitten se oli pianolle ja viululle, se oli sellaisella vanhalla Maija Halosen pianolla soitettiin. Eli se oli niin tosi erilainen ja se oli tosi jännä. Ja ihan mielettömän kiinnostava ja siellä oli tosi hieno tunnelma. Ja sitten sitä Pekka Kuusisto ja Emil Holmström soittivat sitä viulukonserttoa tälleen piano-viulu-duona myös sitten sairaaloissa ja palvelukeskuksissa ja lankakaupassa ja vaikka missä.
Niin, musiikki soi kaikkialla.
Joo.
Mitä musiikki antaa kuuntelijalle?
Kyllä se antaa, niin kuin, sanotaan tämänkin elämän tunteen. Että itse soin, eli mä oon niin kuin olemassa, että onhan se hirveän voimakas elävöittäjä, siis koko ruumiiseen, koko kehoon ja mieleen. Että se on varmaan se ensimmäinen. Ja itse asiassa siis musiikkihan on oikeasti, siis se on äänialtoja, mitä sieltä tulee ihan fysikaalisestikin. Ja soittimet värähtelee, ja sitten ne laittaa meidän ruumiin värähtelemään ja koko tämän huoneen ja tilan, jos me ollaan värähtelemään. Ja näin mä ajattelin, että värähtely on niin kuin sekä konkreettista, että se todella äänialot. Me niin kuin yhdytään siihen tiettyyn musiikkiin sen kanssa yhdeksi näiden äänialtojen myötä, mutta se on myös sellainen niin kuin hyvä vertauskuva siitä myötävärähtelystä, että kun kuuntelemalla musiikkia tarkkaan, me opitaan myös kuuntelemaan toisia ihmisiä. Ja meidän pitäisi niin kuin opetella just tällaisesta taidemusiikista, me opitaan siis pitkämielistä kuuntelua ja syvällistä kuuntelua. Ja jos me opitaan sellaista kuuntelua, niin meidän on helpompi kuunnella myös toisia ihmisiä. Tämähän on suoraan yhteiskunnallinen asia. Että pitäisi antaa tilaa ja ymmärtää ja kuunnella muita.
Susanna Välimäki, sä oot itse myös rikkonut tässä viime vuoden loppupuolella vähän rajoja. Perustit Syötävät sävelet -blogin, jossa kartoitat historiallisten säveltäjien ruokatottumuksia ja lempiaterioita. Mistä idea lähti?
No, sanoin, että varmaan liittyy, että mä olen just tutkimusvapaalla. Että mulla on vähän enempi aikaa opetuksesta ja yliopiston hallinnosta, ja mä päätin, että myös oli myös sellainen kokeilu, että mä haluaisin kirjoittaa jotakin, mistä mulle ei makseta, jotakin sellaista, mitä ei ole tilattu. Että mä ihan kokeilen ja yritän etsiä sellaista kirjoittamisen iloa uudella tavalla. Että mä myös kirjoitan siitä, mistä mä haluan, ja sitten jotenkin on syntynyt tämmöinen, että ruoka mulle on, tai sanoisinko näin, että ruokataide on mulle kanssa kauhean niin tärkeä taidemuoto. Sehän voisi nostaa taiteiden perheeseen ton gastronomia, niin kuin esimerkiksi Ranskassa tietenkin itsestään selvästi onkin. Että kyllähän molemmissa on kyse nautinnon alueesta, että löytyy ihan hirveästi säveltäjiä, jotka ovat olleet tosi hyviä kokkeja tai ovat kulinaristeja ja tykkäät. Että se on myös yksi, että siinä on paljon yhteistä musiikilla ja ruoalla. Että maku ja maistelu on vähän niin kuin soundien tai sointivärien kuuntelu. Ja sitten se on vaan yksi kiinnostava erikoinen tapa katsoa musiikin historiaa uudesta näkökulmasta sen kautta, mitä säveltäjät ovat syöneet ja juoneet. Että juominen on aika keskeistä tässä taidemusiikin historiassa tai klassisen musiikin historiassa myös.
No mitä Mozart joi?
No Mozart joi kaikkea ja koko ajan. Hän oli kiertänyt koko maailmaa ympäri jo lapsesta asti, että hän niin kuin tunsi todella kaikki Euroopan ruokajuomakulttuurit ja yläluokan ja alaluokan. Että sehän, ihan niin kuin hänen musakin, että hän niin kuin todella tunsi koko yhteiskunnan kerrokset. Mutta kyllähän oli myös, ja hän oli oikeastaan kehittynyt sellainen ikään kuin ruokajuomakriitikko. Kyllä tykkäsi champagneista, joka oli aika uusi juoma. Siihen aika erityisesti sitten tietyistä olueista. Sitten mä itse tein siihen tällaisen, kun otin selvää, että mitä noissa operoissa yleensä juotiin. Oli semmoinen mantelimaito juoma siihen aikaan, semmoinen drinkki, johon tulee niin kuin amarettoa tai tällaista karvasmantelilikööriä, täysmaitoa ja jauhettua manteleita. Niin se oli muun muassa sellainen, mitä siihen aikaan yläluokka joi operassa. Että muun muassa sitä, mutta Mozart joi siis paljon ja kaikkea.
Mistä ihmeestä löytyy tietoa menneiden aikojen säveltäjämestareiden ruoka-innostuksesta?
No tämä on siis semmoista niin tutkija-intohimoa, että semmoista salapoliisityötä. Eli lähteet on ripoteltu sinne tänne ja niiden perässä on kauhean hauska mennä. Ja sitten se on aivan mahtavaa, kun löytää jonkun. Niin kuin esimerkiksi, että Kongressin kirjastossa on Niccolò Paganinin omin käsin kirjoittama raviolireseptti, niin sehän on ihan fantastista.
Oletko kokeillut sitä?
Olen kokeillut ja ohje löytyy kyllä täältä blogista. Joo, siis se on sirpaleinen, mutta se on todella hauskaa, että se on salapoliisityötä pienistä. Joistakin löytyy tosi paljon ja joistakin sitten tähän. Että on olemassa sellaisia säveltäjiä, jotka olivat tosi niin kuin, no esimerkiksi Rossini, hän lopettikin sitten, kun hän oli tarpeeksi rikas aika nuorena koko musiikin ja alkoi keskittyä ihan täysin vaan tähän keittiötaiteeseen. Että se oli niin kuin se hänen todellinen intohimo ja hänestä sitten on paljon lähteitä, että siitä voisi kirjoittaa kirjan tai pari tai ehkä 10 kirjaa pelkästään Rossinista ja ruoasta. Joistakin sitten löytyy vähemmän.
No entäs täällä Suomessa? Sibeliuksesta me tiedetään ainakin se, että
nyt puhuttiin Sibeliuksesta tarpeesta.
Juoma maistui, ei enää Sibeliusta. Mitäs meidän suomalaiset säveltäjät?
Mä itse asiassa vielä en ole mennyt siihen, täytyy sanoa. Mä oon kyllä niin kuin miettinyt kaikenlaista, että kenestä voisi tehdä, mutta mä oon pysynyt toistaiseksi. En ole mennyt vielä, mutta jossakin vaiheessa, ehkä vuoden päästä menen sinne pohjalta. Kyllä niin kuin kaikki on kiinnostavaa, mutta mä oon todella kiinnostunut myös ihan vanhat, että mä oon siis jopa niin kuin Gregorius Suuren tämän, kikherneen, tai se oli itse hänen äitinsä tekemän kikherneen muhennosta tehnyt, ja sitten Hildegard Bingen, joka on sitten kans keskiaikaa, ja niin kuin tosi vanhojakin juttuja, ja niissä sitten tulee niin kuin, tietysti eteen myös se, että pitäisi olla hirveän paljon tietää ihan siitä ruokahistoriasta, että pitää niin kuin jatkuvasti lukea sitten ja ottaa selvää myös ihan näiden aikojen niin kuin ruokahistoriasta ylipäätään, että mikä silloin oli niin kuin mahdollista, että voi tehdä. Että pitää niin kuin paljon täydentää näitä tietoja sitten tämmöisellä ruokatietoudella vanhoista ajasta. Ja sen takia mä oon kyllä varsinkin Suomeen liittyen, niin mä oon kyllä todella paljon hankkinut tämmöisiä vanhoja keittokirjoja. No joo, mä oon siis sekä suomalaisia että varsinkin saksalaisia keittokirjoja aika paljon sitten hankkinut ja luen niistä niitä vanhoja reseptejä. Mutta tää on tosi kiinnostavaa sitten näiden kaikenlaisten suomalaisten vanhojen keittokirjojen lukeminen ja kaikkien talousoppaiden ja muun, koska se on niin kuin tosi iso osa kulttuurihistoriaa ylipäätään. Kaikkien ihmisten on ollut aina pakko syödä. Ja se on niin kuin niin valtavan hieno näkökulma, miten sitten koko historiaan ja kulttuurihistoriaan se ruoka, että nyt vaikka voisin mainita tässä, mikä tuli ihan mun lempilukemista viime aikoina, on ollut tämmöinen emännän tietokirja, tämmöinen neljäosainen 20- ja 30-luvulla kirjoittu. Ihan fantastinen näin kulttuurihistorialliselta kannalta lukea. Vaikka.
Mä silmäilin nopeasti Syötävät sävelet -blogia, ja jotenkin jäi mieleen makaroni ja makaronimaito sieltä. Mutta löytyykö joku semmoinen resepti, jota sä ihan oikeasti teet arjessa usein itsellesi?
No nyt täytyy sanoa, joo. Mä tehnyt nyt todella, siis mähän teen todella kaikki ne ruuat. Mä en muuten voisi kirjoittaa niitä reseptejä ja kokeilla niitä. Mutta semmoinen, mitä mä sitten jatkuvasti teen, on se Clara Schumannin salaatti. Tai semmoinen salaatti, missä Clara Schumann tykkää. Clara Schumann ei itse kokannut kylläkään, mutta se salaatti, mikä oli hänen lempisalaatti, niin sitä mä teen ihan koko ajan. Se on tosi hyvä. Se on aika semmoinen klassinen saksalainen etikkapitoinen vihersalaatti. Itse asiassa tässä on huomannut sen, että aika monet niin sanotut klassinen ranskalainen tai klassinen saksalainen tai klassinen italialainen keittiö, niin aika monet jutut on 1800-luvulla vakiintunut semmoisiksi, ja ne ei välttämättä aina kauheasti poikkea nykyajasta, että teknologia on vaan parantunut, meillä on tehosekottimet ja niin edelleen, mutta että monet niin kuin perusruhuat on siellä jo, niin kuin vaikka tämä Beethovenin justomakaroni, johon varmaan viittasit.
Ollaanko musiikkipiirissä laajemminkin kulinaristeja?
No ollaan ja ei, mut kyllä ollaan. Kyllä mä sanon, en mä tiedä, pystyykö mä vertaamaan johonkin muihin ryhmiin, mutta se on ihan selvä, että molemmat on suurta nautinnon, tämmöistä kokonaisvaltaista nautinnon ja aistimellisuuden aluetta, musiikki ja ruoka. Että ei ole mikään ihme, että löytyy sekä äänien että juomien ja ruokien maistelijoita kummastakin
piiristä. Kiitokset Susanna Välimäki vierailusta Puhe iltapäivässä.
Kiitoksia. Yle Puhe.